Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kombinati Trepça ndërmjet ringjalljes dhe vendimit të gjykatës kushtetuese. Komuniteti LGBTI në Kosovë vazhdon të përballet me sfida të shumta. SBA dhe Rusia nuk arrin marrëveshje për Sirin. Për këtu dhe materialet të tjera na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Malazezët sot po votojnë në zgjedhjet parlamentare të cilat pushien si zgjedhje në mes të Rusisë dhe Perëndimit. Partia Demokratike e Socialistëve, cila është në pushtet, është duke u përballur me grupet opozitare pro-ruse dhe pro-serbe, të cilat fuqishëm kanë kundërshtuar antarësimin në NATO dhe rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Kryeministri Milo Djukanovic ka deklaruar më herët se në këto zgjedhje vendoset nëse vendi do të bëhet antari NATO-s dhe BE-s apo koloni ruse. Bisedimet në mes të shteteve të bashkuara, Rusisë dhe vendeve të rajonit për t'i dhënë fund konfliktit në Siri pas 4 orësh kanë përfunduar pas një aksion konkret për të ndalur dhunën. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov janë takuar në Lozanë së bashku me të dërguarin e posaçëm të OKB-s për Sirin Stefan de Mistura. Në këtë takim kanë marrë pjesë edhe diplomatë nga Turqia, Arabia Saudite dhe Katari. Kerry ka thënë se në këtë takim janë diskutuar ide të reja për ripërtrirjen e armpushimit. Ai ka thënë se pavarësisht tensioneve në mes të palëve, ata janë pajtuar për urgjencën e vazhdimit të punës për të ripërtrirë marrëveshjen e armpushimit. Shtetet e bashkuara thonë se Korea e Veriut ka kryer një provë të pasuksesshme të lancimit të një rakete balistike. Nisja nga Penjani përfundoi në dështim, pasi predha thuhet se shpërtheu më njëherë pas nisjes. Raketa e lancuar e tipit Musudan llogaritet të ketë kam prej 4000 kilometrash, që është mjaftueshme për të goditur Korenë e Jugut, Japoninë dhe territorin amerikan të Guamit. SBA ka dënuar fuqishëm provën e re të Koresë së Veriut dhe provat e hershme, të cilat janë në kundërshtim me rezolutat e miratuara nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s. Zyrtarët e SBA-s thonë se një luftanie amerikane ka qenë cak i një rakete të lëshuar nga territori i kontrolluar nga rebelët Huthi në Jemen. Raketa ka dështuar të godas luftanien amerikane, por ky është incidenti i tretë i kësaj natyre në këto javë të fundit. Zyrtarë të mbrojtjes në SBA kanë thënë se raketat janë lëshuar drejt luftanies amerikane, e cila po lundronte në ujrat ndërkombëtar në detin e Kuq, por ania ka arritur që të manovrojë dhe ka shmangur raketën. Rebelët Husi në vazhdimsi kanë mohuar se kanë sulmuar luftanijet amerikane. Dhan blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Më 7 tetor, Kuvendi i Kosovës miratoi ligjin për Trepçën, përmes së cilit synohet rimëkëmbja e këtij giganti të ekonomisë kosovare. Në rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa e Lirë sjellim një material për rrugën deri tek shpëtimi i Trepçës nga likuidimi. Materialin e ka përgatitur korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Giganti metalurgjik Trepça në Mitrovic për 17 vite ishte pa një status të zgjidhur, por nga 7 tetori, Kuvendi i Kosovës miratoi ligjin për Trepçën me të cilin mëtohet të rimkëmbët dhe rivitalizohet ndërmarja. Drejtori kombinatit Ahmet Mava tregon për Radion Evropa e Lirë për periudat e zhvillimit dhe funksionimin e Trepçës.
Resurset më me vlerë është posedimi i terrorit të plumzingut që janë afër 60 milion tonë rezerva. Aktivitetet minerare në funksion të eksploatimit dhe të terrorit të plumzingut ta zënë në kontinuitet prodhues që eksploatues minerës të ndërgëtës që 86 vite. Dhe këj aktivitet minerar në këtë kontinuitet ka krijuar tekne edhe tradit, ka krijuar edhe histori, ka krijuar edhe emocion, ka krijuar edhe çdo gjë. Dhe kur sot Trepça? Trepça në pas lufte është në një status bjetese.
Shyqri Sadiku, ingjineri dzehtaris i cili punon në minjerën e stan tërgu që nga vitin 1981, tregon për vështërsit të cilat i kam pasur gjatë këtyre viteve të pas lufte. Shqipërisë.
Po drejtë më thonë na për momentin, prej mas lufte, jem në menaxhimin, një kohë ka qenë menaxhimi i UNMIK-ut me Trepshën, pas një kohë ka menaxhua KP-ja, që nuk kena pas mundësi, dhe më thonë me punu dhe me zhvillu minirën. Problemet ka qenë shumë, se statusi Trepshës së koni definuar.
Borgji pretenduar nga kreditor të ndryshëm që ishte krijuar gjatë viteve të 90-ta, po ashtu paraqet një nga sfidat me të cilat ballafaqohet kombinati metalurgjik Trepsha. Ish drejtori Trepshës Halil Çela ka thënë se ky borx ka ndryshuar në shifra vit pas viti.
Me njërë mas luftës në ështëton, diku që borqë është 40 milion dolar. Vit pas viti, të i bu presion Trepshës, o rrita e vlerës deri në miliard.
Trepsha e cila në vitin 2015 rrezikohej të shkonte në likuidim, duke parë këtë rrezik, qeveria e Kosovës pati ndërmarr hapa të shpejt për miratimin e ligjit për ndërmarrjet publike, sipas të cilit Trepsha nxirret nga administrimi i AKP-s dhe shndrohet në ndërmarrje publike të menaxhuar nga shteti. Me një vendim të dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme, ishte zgjatur afati për më shumë se një vit që të bëj riorganizimi i Trepshës, që nënkuptonte edhe miratimin e një ligji për Trepshën nga Kuvendi i Kosovës. Ky ligj në javën e kaluar u miratua në Kuvendin e Kosovës përmes mos pajtimeve të ministrave të komunitetit sërb në qeverinë e vendit. Këta të fundit janë drejtuar Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës me kërkesën për shqyrtimin e lishmërisë së miratimit të ligjit për Trepshën. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić kishte thënë se nuk e kupton veprimin e Prishtinës për Trepshën.
Moram të priznam da ne razumem zašto su ovo Albanci uradili. Uopšte to ne mogu da razumem.
Nuk e kuptoj se çka kanë arritur me kët. Çka dëshirojnë të fitojnë dhe të bëjnë, cila është ideja që të thonë se gjithë prona është e tyre, nuk është, ka theksuar kryeministri sërb Vučić. Sokol Havolli, shefi kabinetit në zyrën e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, i ka cilësuar të pakuptimta qëndrimet e Beogradit karshi pasurisë Kosovës.
Ky është një vendim i pakuptimta dhe i pa efekt në Republikën e Kosovës, sepse ligjin për Trepshën e kanë dhirë Kuvendi i Republikës Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pjesëtarët e komunitetit LGBTI thonë se shoqëria dhe familja i diskriminojnë në momentin kur tregojnë për orientimin e tyre seksual. Në anën tjetër thuhet se sfidat më të mëdha i kanë transgjinorët, pasi për ta nuk ofron shërbime të nevojshme, si ndërrimi i seksit biologjik dhe ndërrimi i emrit. Detajet i sjell Ariana Kasapolli.
Jeta e komunitetit homoseksual, lesbike, biseksuale, transgjinor në përgjithësi në kryeqytetin e Kosovës nuk duket të jetë lehtë. Kjo për shkak të diskriminimit që i bëhet këtij komuniteti. Kështu thonë vetë pjesëtarët e këtij komuniteti, duke treguar se shoqëria dhe familja i diskriminon në momentin kur tregojnë për orientimin e tyre seksual. Blerta ndonë se ka lindur si vajzë, ajo asnjëherë nuk